kas notiek, kā notiek, cik ilgi notiek. Pie paša pirmā likuma projekta, kur arī bija bažas par to, ka tagad kaut kāda demokrātijas ierobežojuma varētu būt spēkā neparedzama ilgu laiku, es gribu uzsvērt to, ka pirmajā likuma projektā šajā paketē bija ļoti skaidri norādīts, ka likums ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, un viennozīmīgi tā nebūs valdība, kas lems par epidemioloģiskās drošības draudiem, bet tie būs savas nozares speciālisti, tie būs epidemiologi, kas atzīst šādus draudu esamību vai neesamību. Un vēl no savas puses vēlos uzsvērt, ka arī mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai nozares ministrija, tieslietu ministrija stingri uzraudzītu to, ka demokrātijas ierobežojumi netiek pieļauti ļaunprātīgi, to mēs kā likumdevējs un kas nodrošina parlamentāru uzraudzību arī turpināsim no savas puses stingri ievērot. Un viennozīmīgi tas attiecās arī uz to, lai nekādu veidu administratīvo pārkāpumu, uzlikšanu un sodu piemērošanu netik ļaunprātīgi izmantot. Tāpēc aicinu kolēģis atbalstīt šo un visu šajā likuma projektu paketē iekļautus likuma projektus. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 2 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums nodot budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti nevēlas runāt par un pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 63 pret nav, atturas 3, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti par likuma projektu runāt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 58 pret nav, atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums komercšķīles likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti runāt par likuma projektu nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums komercstīlus likumā nodošana juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Stepaņenko kundze runās par vai pret?
Kā jūs domājat? Protams, ka pret.
Tātad pret. Pret pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Kolēģi, es aicinu arī šo likumprojektu nenodot komisijai, jo šeit, nu, šajā paketē, steidzamajā paketē, kurā steidzam nonāca saimā piekdienas vakarā, ir arī iekļauti grozījumi uzņēmuma reģistra likumā, par kuriem arī, es domāju, ka mums būs arī diskusija, jo šie grozījumi paredz arī nodrošināt to, ka atsevišķi pakalpojumi klātienē nebūs vairs pieejami. Un šajā situācijā es negribētu pieredzēt to, ka ārkārtējā situācija tiek izmantota kaut kādu citu mērķu īstenošanai. Un šajā gadījumā arī mēs zinām, ka ir arī reģionos ir cilvēki, kuri, par kuriem mēs runājām iepriekšējā sēdē par administratīvo reformu un ir, piemēram, pilsētas, nelielas pilsētas, ir tādas pilsētas, kurās cilvēki nāk, vairāk cilvēki nāk dienā uz uzņēmumu reģistra pie pārstāviem, lai nodrošinātu savu kaut kādu vajadzību, kaut pakalpojumu saņemšanu. Un šajā gadījumā, ja šie grozījumi tiks atbalstīti un iestāsies spēkā, tad jūs noteikti nodrošināsiet to, ka šiem cilvēkiem tiks liekti pakalpojumi, gan arī zemnieku saimniecībām, amatniekiem, un ne jau visi dzīvo Rīgā, ne jau visiem ir iespējas reparaksta palīdzību un nodrošināt visas tās vajadzības, kuras viņiem ikdienā nepieciešams. Tāpēc, godātie kolēģi, īpaši arī ņemot vērā to, ka, ja mēs salīdzam notāru pakalpojumus ar uzņēmumu reģistra pakalpojumiem, tad šeit arī ir, protams, liela atšķirība. Šis likumprojekts nesaprotam iemeslu dēļ pievienot šai paketei. Jāsaprot ir, kāpēc. Es ceru, ka pie pirmā lasījuma mums arī iesniedzēja pārstāvi no ministra kabineta spēs to izskaidrot. Bet nu, tas, ko es šobrīd saredzu, ir tiešām šīs situācijas izmantošana dīvainiem mērķiem. Es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Par pieteicies runā deputāts Atis Zagatistovs.
Labvakar. Ir piekdienas vakars, ir saulains vakars un ir nedēļas nogales priekšsajūtas. Un tas, ko es labprāt redzētu attiecībā uz šo likumprojektu, ka mēs modernizējam. Un mēs modernizējam piekdienas vakaru, mēs modernizējam saulainu vakaru un mēs modernizējam priekšsajūtas nedēļas nogalē. Es aicinu visus balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 75 visi pret vienu saturs nav. Deputāts Zagata Izstausmas ir pārliecinājis, likumprojekts komisijai ir nodots. Sēdes darba kārtību esam izskatījuši, notiek deputātu reģistrācija. Reģistrācija pabeigta. Paldies, līdz ar to sēdi slēdzu.